Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на слушателите на КАДВЕ.
И така, хладно и методично, отиваме към края на сегашния парламент. Вашата лична оценка.
Ако питате ме лично, краят на този парламент настъпи доста отдавна, тъй като последните месеци половина-два ние просто вегетираме тук в Народното събрание, тъй като парламента по никакъв начин не отговори на исканията на протестиращите, поне в малка степен. Нито пък се съобрази с внесените предложения от опозицията, специално от Коалиция за България. Така че това беше едно мъчително стоене тук в парламента, без никаква ефективност, без никаква продукция по-сериозна. Но, знаете ли, вина и отговорност за това държа и състояние има в най-малка степен и президента, държавния глава.
Защото
аз поне не си спомням, пък и вие ще ме подкрепите, наличие на служебно правителство и наличие на парламент. Поне в най-новата ни история това нещо не е ставало. И
така
тук всякакви оправдания от сорта на твърдения, т.е. тълкователни решения на Конституционния съд няма как да бъдат валидни. Разбирате ли? Просто ние сме в една изключително смехотворна ситуация, според
знаете
която...
ли, сега не бива да го виним
която...
само... Не бива да виним само президента за това. Конституцията има празноти по този въпрос, трябва да го признаем. Там е предвидено кога трябва да се издадат указите, но не е предвидено са отнесени двата указа. За назначаване на служебно правителство и за разпускане на Народното събрание. Но това е най-малкият проблем, господин Мерджанов. Големите проблеми са други, че последните ви работни дни дойдоха хора с метли и с лопати, за да изриват буклука. Нали разбирате, че тази символика се отнася до един парламент, който беше атакуван от улицата, беше атакуван отвътре, от недоволството на опозицията. Един парламент, който днес заместник-председател на ДПС го нарече печат на министър-председателя. Това е страшното. Според мен.
Госпожо Маринова, вие просто с вашия въпрос потвърдихте това, което заявих преди малко. Че парламента в този вид и в това състояние е излишен от месец и половина сам. Т.е. от началото, когато започнаха протестите.
Да.
Така че тези следствия на протестиращите като действия, било с туалетни хартии или с други подръчни средства, е просто едно нагледяване на ситуацията, за съжаление, в най-позорния вид. Това можеше да бъде спестено, защото от това не печелят нито протестиращите, нито депутатите вътре в парламента, още по-малко пък обществото като цяло. Затова ми беше и бележката към президента, към държавния глава, защото всички очаквания последните няколко седмици бяха отправени към него. И тази агония можеше да приключи много-много по-отдавна, с далеч по-разумни следствия и варианти. Това ми беше причината, защото по същата логика сега в парламента, в утрешния ден или в петък, ако заседаваме отново, трябва отново да се върнат министърът на вътрешните работи, други министри и така нататък. Иначе по отношение на някои празноти в Конституцията съм напълно съгласен.
Така. Сега да се върнем обаче на големия въпрос. Защо се стигна до това положение 41-то Народно събрание да бъде с най-нисък рейтинг? Къде са големите проблеми в българския парламентаризъм и в конкретните му измерения на 41-я български парламент? Какво се случи в този парламент?
Случваха се много неща в българския парламент, но не това, пак искам да повторя, което очакваха гражданите от нас.
Така?
И не това, което предишни парламенти бяха създавали като традиции, демократични, макар и в най-новата ни политическа история. Какво имам предвид? Първо, неглижирането на работата на парламента и изобщо на парламента започна от главата, от министър-председателя, от господин Бойко Борисов, защото с поведението си той непрекъснато показва си, че не го интересува какво ще заседава и какви решения ще взема парламента. По същия начин той се отнасяше към редовните годишни доклади, които трябваше да изнася пред парламента за позицията и политиката на България пред съвета на министрите. По същия начин той се отнасяше, когато се гласуваше и се осъждаше най-важния въпрос, бюджета на Република България. По същия начин той красноречиво отсъстваше, когато се извършиха промените в правителството, пак по негова идея, по същия начин той отсъстваше нееднократно и на парламентарния контрол. Е, как искате парламента да има висок рейтинг, след като тези, които го олицетворяват в най-голяма степен, имам предвид мнозинството, представителите на мнозинството се отнасят по такъв начин. Като прибавиме многото бракова продукция, още вижте, този парламент започна, нали си спомняте, с закона за нотариусите.
Точно така.
2009 година, това ли беше най-важният въпрос?
Да,
този парламент, за голямо съжаление, ще остане с множеството лобистки поправки. Да не припомним сега случаят с Мери Джейн, водката, с горите и така нататък, и така нататък. Така че няма какво да се учудваме, за всички нас това е печален резултат. Изключително ниският рейтинг на парламента и следващото народно събрание ще започне от много, много ниска база.
Да. Това е страшното, че се посегна на едни завоевания на българското общество, с които някак бяхме свикнали вече. Демокрацията, парламентаризма, авторитета и уважението към институциите, и изведнъж в този мандат те рухнаха. И те рухнаха директно от личните прояви на няколко души овластени на последните парламентарни избори. Но все едно 41-я парламент ще остане в историята. Отиваме към следващия, 42-я. Но преди това 13-то демократично правителство на 13 март 2013 година. Е това съвпадение на числото 13 знак ли е според вас, господин Мерджанов?
Аз мисля, че това забавяне на президента съзнателно търсеше едно такова съвпадение. Дано да е за добро. Лично аз нямам нищо против. Ако ме попитате да направя коментар за състава на правителството, за министър-председателя, аз ще се огранича със следното. Мисля, че това е един дипломатичен, деликатен отговор и проявление на втория вариант на правителство на ГЕРБ. И не го казвам просто защото нашият лидер Станишев го е заявил в малко по-друга форма, просто защото времето е прекалено късо, за да се направят необходимите промени по отношение на реформите, по отношение на исканията на българските граждани. Дано действително правителството в този си вид, защото на пръв поглед то е изпъстрено с професионалисти, с доказали себе си хора в съответните професионални области, да се справи с най-важната задача, именно да организира едни демократични и честни избори, защото според мен на България сега това е най-важното. Действително хората да имат възможност да се произнесат по силата на своята искрена воля и желание за това кой да ги представлява и кой да ги управлява. За мен това е най-важният въпрос. Останалото, според мен, което трябва да свърши служебното правителство, е без да подценявам, но рутинни действия на изпълнителната власт. Ние посочихме нашите искания, с които настояваме правителството да се заеме от първия ден, а именно да покаже истинското финансово състояние на нещата, както на държавите, на публичните финанси, така и състоянието на социалната сфера. И на тази база какви мерки биха могли да се предприемат, поне за минимално облегчаване на тежкото битие на българските граждани.
Разговарям с Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България. Господин Мерджанов, интересно е, че още първия работен ден, даже той не е и първи, нулев работен ден, Калин Христов, министъра на финансите служебен, е понижил очакванията за икономическото развитие от 1,9 на 1,1%. Значи, има някакво отрезвяване, очевидно, след като първото нещо, което направи новия финансов, макар и служебен министър, е да покаже, че истинското състояние не е толкова розово, колкото ни го обясняваха до сегашните управляващи. И всъщност, втория ми въпрос е много високо вдигната летва пред служебния кабинет. Да помете статуквото и монополите, но и да се справи с доходите, безработицата, още и с здравеопазването, образованието и още и още. Пак ли накрая ще сме разочаровани, защото започваме да вярваме на многото приказки на отговорните лица в България, според вас?
Вижте, този тон, който беше зададен за прекалените очаквания, го изсвири преди президента.
Така е, така е.
Така че аз не случайно, вие може би помислихте, че искам просто така да се заяждам с държавния глава. Не, действително функцията, личността на държавния глава в този критичен момент е много-много важна, тъй като всички очаквания са вперени към него. И тези очаквания, които той буквално пренесе от протестиращите към правителството, са си негова функция. Ние, разбира се, специално от Коалиция за България, от БСП, разсъждаваме малко по-трезво, предвид ограниченото време и предвид изтощената българска икономика, изтощените български финанси. И аз виждам тук, от вас го научих в ефир, един позитивен знак в разумността и в усета на един професионалист като Калин Христов, защото той човека знае, не може да си позволи тук така подвеждане. Трябва да се свалят розови очила, розовите очила не само от Министерството на финансите, ами и от всички министерства, най-вече от Министерството на труда и социалната политика. Защото там са големите очаквания на хората. И разбира се към Министерството на енергетиката за дейността на монополите, за възможността на ограничаване на така необосновано вдигането на цените на енергоносителите, на тока по-специално и така нататък. Защото, да не забравяме, кое изкара хората на улицата. Да. Като връхна точка на тяхното недоволство.
От друга страна, като гледам и структурата, пък и самите личности в служебния кабинет, май се очертава едно изцяло президентско правителство, без особено ярки фигури. Всеки от тях голям професионалист, но като обществен престиж, като обществено признание, не е особено високо, а държавният глава е в главната роля и целия в бяло. Права ли съм в моите разсъждения?
Моите виждания за действията на държавния глава съвсем не са в бяло и аз още от самото начало на нашия разговор упорито ги демонстрирам. Вижте, няма лошо, че е президентско това правителство, то по конституция трябва да е такова. Служебно правителство да се справи с най-важния въпрос. Подготовката и провеждането на изборите. Демократични и честни, подчертавам. Разбира се, и да си върши нормалната всекидневна работа до влизането в роля на следващото редовно правителство. Да. И пак искам да подчертая. Президентът за това е президент. На него може да му се наложи, може и да не му се наложи. На предишния президент не се наложи да съставя служебно правителство, но на този му се наложи още първата година от мандата. Това е изпита на институцията, това е изпита за конкретната личност. Затова изобщо не е формален изборът на държавен глава и съвсем не са малки правомощия,
които
той има по конституция. Защото вие си спомняте какъв беше спорът, че президентът е формален, че неговите функции са урязани от конституцията и прочее. Ето сега виждаме колко е важна институцията президент.
Да.
Институцията държавен глава и колко много зависят нещата от него, защото това правителство може да не работи само 2-3 месеца, може да се наложи да работи и повече време. И в тази ситуация то естествено, че трябва да бъде изградено от професионалисти, от хора знаещи, можещи, които в екстремни ситуации да овладяват процесите и да предлагат най-добрите решения за българските граждани.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и аз.
Атанас Мерджанов, народен представител от Коалиция за България.